Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli kichik uy guruhidagi birodarlar, albatta, uy jamoatlarining qanday afzalliklari borligini har biringiz yaxshi bilasiz. Hozirgi sharoitni hisobga olgan holda siz aziz birodarlarga yana bir narsani taklif qilmoqchi edik. Uy jamoatidagi guruh a'zolarining soni unchalik ko'p bo'lmagani ma'qul. Masalan, birodarlarning soni guruhda 5 tadan 8 tagacha bo'lib uchrashib turishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, har bir guruh va guruhdagi xizmatchilar birodarlarning soni qancha bo'lishini shu joyning sharoitidan kelib chiqib belgilashi eng to'g'ri qaror bo'ladi. Guruh a'zolarining soni ko'payib ketsa, zudlik bilan yana boshqa guruhga bo'linish to'g'riroqdir. Albatta, bunday bo'linishni birodarlar unchalik xush ko'rmaydilar. Lekin ularga cho'pon yoki guruhdagi xizmatchi nima uchun shunday qarorga kelganligini yaxshilab tushuntirib berishi kerak. Guruh bo'lingandan keyin bosh cho'pon tez-tez boshqa guruhlarga ham borib turishi ularning alohida yig'ilayotganini unchalik sezdirmaydi. Bundan tashqari bir oyda bir marta umumiy yig'ilishlar o'tkazib turish ham birodarlarni bir-biri bilan uchrashib turishlariga yaxshi imkoniyatdir. Axir har bir uy guruhining asosiy maqsadi shunday kichik uy jamoatlarini ko'paytirishdir. Guruhlar qanchalik ko'p bo'lsa, birodarlar shunchalik xursand bo'lishga o'rgatish kerak. Albatta, guruhlar har uchrashuv paytida bir-birlari uchun ibodat qilishlari kerak. Azizlar, hozirgi kunda barchamiz bir-birimiz uchun ibodat qilib turishimiz kerak. Albatta, guruhlarning umumiy yig'ilishi tugashi arafasida keyingi uchrashuv qayerda va qachon bo'lishini oldindan belgilab olish kerak. Umumiy yig'ilishlar albatta o'zingiz yashab turgan joyning shart-sharoitidan kelib chiqqan holda bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Albatta, uy guruhlariga asosan oilalar tashrif buyurishadi. Shunday ekan, sharoit yo'l qo'ymasa, ayollar alohida, erkaklar alohida uchrashishlari mumkin. Umumiy yig'ilishda asosan birodarlarni ruhlantirish, Xudoni ulug'lash va birodarlarning orasidagi hamdo'stlikni rivojlantirishga e'tibor berilishi kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, umumiy yig'ilish tugaganidan keyin birodarlarning bir-birlari bilan uchrashib, biroz suhbat qilishi yaxshidir. Umumiy yig'ilishni o'tkazishdan oldin guruh xizmatchilari uchrashib birgalikda umumiy yig'ilishni o'tkazish to'g'risida ibodat qilishlari va rejalar tuzib chiqishlari yaxshi bo'ladi. Albatta, birodarlarga beriladigan ruhiy ovqat sifatli va ma'noli bo'lishi kerak. Chunki har bir a'zo umumiy yig'ilishdan ruhlanib ketishlari kerak. Aziz birodarlar, barchangizga ushbu xizmatda omad va kuch-quvvat tilab qolamiz. Azizlar, sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam, www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga tashrif buyurib, o'zingiz uchun ko'plab kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.